kulture sećanja u dijalogu. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo.
Ovo je podcast Kulture sećanja u dijalogu. Moje ime je Jelena Đurejinović. Tema ove emisije je veza između sporta, konkretno fudbala i nacionalizma i politika sećanja u kontekstu raspada Jugoslavije i ratova 90-ih. Sa mnom danas je odličan sagovornik za ovu temu, Dario Brentin, politikolog koji se bavi temom sporta i nacionalizma u Jugoslaviji i na postjugoslovenskom prostoru. Zdravo Dario, hajde da za početak malo uopšteno objasnimo koji je to značaj sporta za nacionalne identitete u regionu, odnosno koja je to veza između sporta i nacionalizma.
Zdravo Jelena, puno ti hvala što smo zvali ovaj izvanredni format. Da malo popričamo danas o toj interrelaciji sporta, jer malo više fokusirano nogometa i nacionalizma i zapravo nacionalnih identiteta u postjugoslovenskoj regiji, ali isto malo i o generalnoj povezanosti sporta i nacionalnih identiteta. Čisto općenito, mislim da se može uzeti, ja uvijek volim uzeti jedan citat od Erika Dunninga i Norberta Eliasa, koji kažu da je znanje o sportu je ono što nam daje znanje o društvu. I šta oni misle po tome? Oni vide sport kao jedan popkulturalni fenomen, jedno društveno polje koje obuhvaća društvene aksiome, strukture, norme, vrijednosti i kroz to može da reducira naciju kao jedan društveni konstrukt na vrlo smanjene ili zapravo ne smanjene nego fokusirane simboličke veličine koje reduciraju društvenu kompleksnost na kratke i jasne sekvence. Mislim, jasno je, neko nosi kockasti dres hrvatske nacionalne reprezentacije, nogometne, i kroz to reducira kompleksnost toga šta znači hrvatstvo ili šta znači biti Hrvat ili Hrvatica u jednom tom momentu gdje on ili ona nosi taj dres. Vrlo vizualni, naravno, isto je jedan simbol. Što se tiče bivše Jugoslavije, ne bi rekao da je to neka iznimka naspram drugim dijelovima svijeta. Nego jednostavno ima određenih fenomena koji su, naravno, zbog načina kako se raspala Jugoslavija, više akcentuirani i načina kako se sport u tom procesu dezintegracije Jugoslavije i pogotovo u 90-ima poslije dezintegracije etablirao kao jedno društveno polje kroz koje se stvarno ne samo homogenizirajuće prema unutra, nego isto prema svijetu, prema van, definira nacija. Možemo i moramo usporediti kako je to bilo u Hrvatskoj 90-ih, kako je to bilo u Srbiji ili prije toga Federativnoj Republike Jugoslaviji u 90-ima i koji su neki određeni kontinuiteti i diskontinuiteti tih politika 80-ih, 90-ih i onih danas.
Tokom jugoslovenske krize, sveopšte krize 80-ih godina, sport i konkretno zapravo klubski fudbal se razvija u jedno veoma plodno tlo za nacionalističku mobilizaciju. Kako se neki širi društveni i politički kontekst tih kasnih 80-ih i ranih 90-ih godina ogledao na stadionima širom Jugoslavije?
Moramo da kreiramo određeni društveni kontekst iz kojeg je nastao Maksimir i iz kojeg su nastali neredi na Maksimiru u maju 90. Kroz pogotovo drugi dio 80-ih godina je fudbal donekle isto bio zrcalo određenih razvitka u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, pogotovo njezine političke krize. To je jedan dio konteksta. Drugi dio konteksta je jedan europski fenomen koji isto sredine 80-ih postaje evidentni, je kreacija navijačkih skupina kao društvenih aktera, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego pogotovo u Velikoj Britaniji i u Italiji. Tako da, s jedne strane postoji politizacija od zgora, u smislu jedne političke krize socijalističke federacije, a s druge strane postoji jedna politizacija od ozdo sa strane navijačkih skupina po cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Te navijačke skupine naravno su bile po snazi vrlo različite po veličini, po društvenom aktivizmu, isto mjere s kojim su imali utjecaj. Tu definitivno fokus i istraživanja, ali isto nominalne jačine tih navijačkih skupina su bile među takozvane Jugoslovensko velikoj četvorici, znači navijačke skupine u Zagrebu, Bad Blue Boys od Dinama Zagreb, navijačka skupina Torcida od Hajduk Splita i navijačke skupine u Beogradu, to su Delije od Beograda i to su Grobari od Partizana Beograd. Atmosfera unutar stadija kroz cijele 80. je donekle, kao što sam rekao, replicirala politički diskurs, donekle mobilizirala ekspresije nacionalnog sadržaja unutar stadiona. Tako da se kroz cijeli drugi dio 80. Manifestira ta ekspresija nacionalnih sentimenata kroz koje kakve ikonografije, koje kakva navijanja, pjesme, koje uglavnom imaju vrlo politički karakter, djelomično sa otvoreno ustaškim i četničkim simbolima, ikonografijama i također imaju taj karakter zabranjenih elemenata kojih izvan stadija gotovo da i ne možete vidjeti. Znači, otvoreno iskazavanje antijugoslavenskih osjećaja, mržnje prema drugim republikama, mržnje prema drugim etnicitetima i nacionalnostima. I koje kroz nekakvu ritualizaciju tog nasilja, ne samo simboličkog, nego i fizičkog nasilja iz tjedan u tjedan, dovode do jedne određene normalizacije tog nasilja od ozdo. Jugoslavenska država nije imala neki odgovor na to.
Spomenuo si Maksimir i upravo si da nužno se naš razgovor kreće ka tome. Ti se dosta baviš dekonstrukcijom tog takozvanog maksimirskog mita, narativa o tome da je raspad Jugoslavije i da je rat počeo simbolički tim neredima na stadionu Maksimir u maju 1990. godine na prekinutoj utakmici između Dinama i Crvene zvezde. Hajde sada prvo da pogledamo Hrvatsku. Ko perpetuira ovu mitologiju u Hrvatskoj? Koja je simbolika tog događaja, tih nereda Maksimiru u Hrvatskoj danas?
Pa ove godine smo slavili, ajde da tako to kažemo, 30 godina od maksimirskih nereda. I ja osobno ove puta, po prvi puta za jedan okrugli rođendan, sam imao osjećaj da je došlo do neke određene zasićenosti unutar hrvatskog protomedijskog diskurza oko Maksimira. Pročitao sam gdje je jedan novinar rekao da je Maksimir izdebatiran iz svih mogućih perspektiva, da tu jednostavno se više nema ništa za pridodat. To je sa jedne strane točno, a sa druge strane je ipak tako da pogotovo u hrvatskom kontekstu se etablirao jedan narativ koji vidi i koji razumije maksimirske nerede kao simbolički početak raspada, jugoslovenskog raspada. Dakle, da bi to stvarno bilo samo simbolički raspad ili samo simbolički početak raspada, to bi se još i donekle moglo prihvatiti, ali nažalost postoje isto društvene grupe koje to vide kao zapravo taj dan gdje je rat počeo. A to definitivno nije tako. Godinu dana poslije još uvijek postoji Jugoslavenska nogometna liga, gotovo godinu dana poslije gdje je rat stvarno već skoro počeo, jer to je već nakon prvih incidenata, pričamo o petom mjesecu 1991. Još uvijek veliki heroj maksimirskih nereda, Zvonimir Boban, igra za mladu reprezentaciju Jugoslavije u 1991. Znači, nije početak rata, ali je važna točka u cijelom narativu hrvatskog identiteta. I tu bih rekao da zauzima to je jedan od popularno-kulturnih ili popkulturalnih stupova hrvatskog nacionalnog identiteta iz tog vremena. Znači, s jedne strane imate Bad Blue Boysa, znači navijačku skupinu Dinamo Zagreba, koja se 90-ih ili zapravo 90. i 91. masovno ide u rat kao dobrovoljci i koji perpetuiraju taj narativ kao oni koji su prvi stali na obranu hrvatske samostalnosti. To je važno u kontekstu toga da su Bad Blue Boys i Dinamo Zagreb kroz veliki dio 90-ih bili u otvorenom konfliktu sa prvim predsjednikom samostalne Hrvatske, Franjom Tuđmanom, i oni su morali da svoju poziciju unutar hrvatskog društva osiguravaju na neki način. Da li bi to bilo kroz simbolični kapital, kao prvi obrambeni red hrvatske samostalnosti, ili kroz na neki drugi način.
Zbog čega u Srbiji ne postoji zapravo neko sećanje na ovu prekinutu utakmicu 1990. godine?
Kao što sam rekao, u Hrvatskoj je to dio jednog društvenog narativa koji se mora staviti u veći kontekst hrvatske priče pod navodnicima o raspadu Jugoslavije i istovremenoj viktimizaciji Hrvatske i istovremeno njezinom uspjehu i pobjedi u domovinskom ratu. To je dio tog narativa u kojem je Hrvatska pobjednik. I ako to sad se spusti na nivo navijačkih skupina, gdje isto imate sa strane Bad Blue Boysa i sa strane Delija jako puno navijača koji su dobrovoljci u ratovima 90-ih, može se kreirati jedna paralela gdje su po toj logici Bad Blue Boysi pobjedili Delije. Zato u Hrvatskoj je to dio tog pobjedničkog narativa u domovinskom ratu, a u Srbiji maltene ne postoji, pošto unutar te logike su Delije gubitnici. Naprimjer, moj kolega iz Beograda, Ivan Đorđević, je o tome pisao, on je gledao, ako se ne varam, 20. obljetnicu maksimirskih nereda u Hrvatskoj i u Srbiji. I baš o tome priča da postoji jedan culture of silence što se tiče maksimirskih nereda među navijačkim skupinama u Srbiji, pogotovo među Delijama.
Postoji ta neka romantizacija i maksimirskog mita i uloge navijača i navijačkih grupa u ratovima 90-ih i u međunarodnom kontekstu. U jednom moru tekstova, novinarskih tekstova koji se bave fudbalom i raspadom Jugoslavije, gde ako malo pogledamo bukvalno izgleda kao da ima više tekstova o ratovima 90-ih u nekim fudbalskim časopisima i blogovima širom sveta nego u dnevnim novinama u Srbiji. Zbog čega ti misliš da je to toliko postala prominentna tema u nekom globalnom kontekstu i u pisanju, u fudbalskom novinarstvu?
Ako se ne ide u neku dublju analizu, onda je to super priča. Evo, rat koji je počeo na nogometnom terenu. Ko to ne bi romantizirao? Također, djelomično u internacionalnom akademskom diskursu je to vrlo jedan interesantan moment, taj Maksimir. Je vrlo interesantan moment u toj političkoj radikalizaciji, u kontekstu političke radikalizacije kasne socijalističke Jugoslavije. A neću reći oportuno, ali je primamljivo je da se uzme kao početak nečega, a ne da se obrazloži cijeli kontekst koji je omogućio da se nešto kao Maksimir dogodi, nego kao početak jednog daljnjeg razvitka, a taj daljnji razvitak je onda rat i raspad Jugoslavije. I sad opet malo da se udaljem od akademskog diskurza i vratim prema novinarstvu i pogotovo tom popularnom nogometnom novinarstvu. Ne samo Maksimir, nego 92. Europsko prvenstvo, Jugoslavija se raspada, rat, jugoslavenska nacionalna reprezentacija mora napustiti Europsko prvenstvo. De facto kod svakog europskog prvenstva, svakog svjetskog prvenstva od tada, pogotovo u zadnjih 10 godina sa popularizacijom društvenih mreža, etc. Ima bezbroj novinarskih članaka. Šta bi bilo da je Jugoslavija još skupa, da li bi ove puta pobjedili Europsko prvenstvo ili svjetsko prvenstvo? I također članci o tome kako bi to bilo da je 90-ih ta generacija, čileanska generacija 87. znači od Šukera do Mijatovića, nastavila igrati skupa, da li bi oni i dalje dominirali svjetski ili europski nogomet. Koliko smo se mi svi načuli viceva o raspadu Jugoslavije, ali ima ta priča o tome zašto su Njemci, Amerikanci i Vatikani, ko sve ne, razbili Jugoslaviju, zato da ne bi kroz cijele 90. dominirali svjetski sport, ne samo kroz nogomet, nego i košarku, rukomet, vaterpolo. Vjekoslav Perica, povjesničar iz Rijeke, je to jedan put interesantno o tome pisao kako u kasnim 80-ima, znači jedna ubrzana desintegracija cijelog jugoslavenskog društva koja se događa istovremeno sa jednom ubrzanom integracijom jugoslavenskog sporta koji postaje sve uspješniji i uspješniji u kasnim 80-ima.
Već smo razgovarali o tom i ranije, znači da ne postoji neko ozbiljnije istraživanje, pa čak i neki konsenzus o tome zbog čega su pripadnici, članovi navijačkih grupa išli u rat, zbog čega su se pridruživali nekim paravojnim formacijama i da li je to imalo bilo kakve veze s tim što su oni istovremeno i navijači sa tim identitetom subkulturnim i tako dalje. Zbog čega je to tako? Kako je moguće da sada, pored toliko istraživanja o ratovima 90-ih, ovdje postoji ta jedna praznina u analizi?
Mislim da je principijalan problem što mi gledamo na kulturu navijača i tu subkulturu navijaštva 80-ih i 90-ih kroz naočale današnjice. Ono što mi danas podrazumijevamo kao navijačkom subkulturom. To su stvarno u svojoj srži drugačije karakteristike tih navijačkih kultura. I kao što si rekla, tu stvarno postoji jedna određena praznina. S jedne strane je vrlo teško doći do tih informacija, jer pogotovo što se tiče pridruživanju paramilitarnih formacija sa strane Delija, jednostavno ne postoji volja i ne postoji mogućnost doći do tih ljudi i tih informacija. Poznato je da su pripadnici Delija vrlo, vrlo zatvoreni što se tiče tih pitanja, i to ne samo prema novinarima, nego isto tako prema istraživačima. Iz hrvatske perspektive tu postoji nešto malo, ali zapravo replicira jedan vrlo nacionalni narativ, da tako kažem, bez nekakve kritičke analize. To je pitanje koje se meni uvijek postavlja. Da li su navijači išli u rat zato jer su navijači bili, jer je to bio dio, ili da li postoje nekakvi argumenti iz kulture navijačkih skupina koji ih je doveo prema tome da idu u rat, ili su išli u rat i slučajno su isto bili navijači, ili i bili su navijači. Bez tog znanja je vrlo teško isto kontrkarirati tu mitologiju koja se perpetuira kroz navijačke skupine o njihovoj značajnosti unutar rata i raspada Jugoslavije.
Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Kulture sećanja u dijalogu.
Iako možda ne znamo dovoljno još uvek o ulozi navijača baš u ratovima, ti se baviš dosta navijačima kao akterima sećanja ili akterima subkulture sećanja, ako to možemo tako da nazovemo. Kako navijači, ako možemo da napravimo neku vrstu pregleda postjugoslovenskog prostora, kako navijači, fudbalski navijači, amplificiraju određene dominantne diskurse o ratovima 90-ih?
Tu stvarno postoje razlike iz države u državu. U Hrvatskoj bih rekao da u zadnjih 10 godina je amplifikacija ili komemorativni aspekti unutar hrvatskog nogometa vrlo jako fokusiraju na dva pitanja. Prvo, za dom spremni. Sa jedne strane je za dom spremni u zadnjih 10 godina bio u centru navijačkih skupina, ne samo na klubskom nivou, znači među Bad Boysima, Torcidi, Armada od NK Rijeke, nego isto među navijačima hrvatske nacionalne reprezentacije, kao jedan patriotski izražaj pripadnosti prema hrvatskom narodu. Na nivou hrvatske nogometne reprezentacije je to u zadnjih 5 godina gotovo opet nestalo. Tu je bio jedan vrlo važan moment Josip Šimunić 2014. nakon uspješne kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Svi znamo priču, Josip Šimunić uzme na skoro punom maksimiru mikrofon u ruke i pozdravlja sve 4 strane stadiona sa "za dom", publika mu uzvraća "spremni". To je tada ne samo započelo jednu društvenu debatu u Hrvatskoj, ali puno više započelo jednu debatu, jednu internacionalnu debatu koja je na kraju završila s time da je Josip Šimunić bio isključen na 10 utakmica igranja za reprezentaciju ili kažnjen sa 10 utakmica, što je za njega nominalno značilo da nije mogao igrati na svjetskom prvenstvu u Brazilu 2016. I što je isto dovelo do toga da je "Za dom spremni" stao sa tribina dok igra hrvatska nacionalna reprezentacija. Zbog toga jer je FIFA i UEFA su svaki puta kažnjavali dok se to događalo i jednostavno je u zadnjih 4-5 godina to nestalo sa stadiona. S druge strane, navijačke skupine na klubskom nivou, za njih je "Za dom spremni" postao centralni simbol preko kojeg se definira njihova borba za dignitet, to sad pod navodnicima, za dignitet domovinskog rata. "Za dom spremni" kao s jedne strane fašistički pokrič za vrijeme nezavisne države Hrvatske, koji je isto bio korišten sa strane hrvatskih obrambenih snaga, paravojne formacije u 90-ima i još dan danas se koristi od strane HOS-a i pogotovo braniteljskih skupina, skupina ratnih veterana u Hrvatskoj. Tom društvenom diskurzu i društvenoj debati koja postoji u Hrvatskoj oko toga koji je stvarni, pod navodnicima, karakter pokreća "Za dom spremni", nogometne navijačke skupine, i tu pogotovo Torcida i pogotovo Bad Boys i Armada, zauzeli poziciju da se kod "Za doma spremni" radi možda o pokreću koji ima isto povijest unutar hrvatskog ustaštva, ali koji je kroz svoju uporabu u 90-ima i u obrambenom ratu 90-ih maltene gubio taj negativni kontekst i koji se mora sada pozitivno koristi jer je opran od svih negativnih konotacija. I tu fungiraju hrvatske navijačke skupine još uvijek vrlo aktivno kao akteri sjećanja. Da li je to kroz skandiranje, da li je to kroz nošenje zastave HOS-a na stadion. Tu se definitivno pozicioniraju vrlo jasno. A drugi aspekt koji sam spomenuo je komemorativan rad u sklopu sjećanja na domovinski rat. Da li bi to bio komemoracija Oluje u 8. mjesecu, da li je to komemoracija pada grada Vukovara u 11. mjesecu. Tu kroz različite načine, na primjer kod komemoracije pada grada Vukovara, imate kolonu hrvatskih navijačkih skupina gdje se za jedan dan se stave sa strane konflikti unutar navijačkih skupina i tu se skupa maršira u koloni sjećanja. Za Oluju svake godine ili imate, ako su već utakmice, imate velike banere na stadionima, vizualno atraktivne akcije, na primjer Armade koja je na Krčkom mostu za 30. obljetnicu stajala sa 30 baklja i tako dalje. To su ta dva aspekta koja su centralna. U Srbiji imam osjećaj da ima više aspekata koje su interesantne za srpske navijačke skupine i centralna je definitivno Kosovo. Kosovo kao koncept i Kosovo kao koljevka srpskog nacionalnog identiteta i koje se mora zaštititi. Ima još tu i tamo, naravno, igra Drugi svjetski rat određenu ulogu i to bi ja stavio jedan širi kontekst nekakvog habitusa srpskih navijačkih skupina. U Bosni i Hercegovini postoje 3 različite kulture sjećanja među navijačkim skupinama, među srpskim i hrvatskim u Bosni. Navijačkim skupinama bi se moglo jedan prema jedan preuzeti ono što sam baš rekao za Hrvatsku i Srbiju, a među bošnjačkim navijačkim skupinama bi definitivno rekao da komemoracija genocida u Srebrenici zauzima jedan od centralnih, ili ako ne taj centralni aspekt njihove komemorativne aktivnosti. Također nešto što o čemu rijetko pričamo, jednostavno za nas istraživači isto postoji jedna određena barijera, jezična barijera, je komemorativne aktivnosti unutar albanskih navijačkih skupina koje uopće nisu male i uopće nisu za zanemariti i koje ćete naći na Kosovu i u Makedoniji, u Sjevernoj Makedoniji i u Albaniji, gdje bi ja rekao u zadnjih 10 godina komemoracija rata na Kosovu zauzima sve veće i veće značenje za njihov vlastiti identitet. I to se isto vidi kroz koje kakve manifestacije na stadionu, ali također isto kroz njihov vizualni identitet. Ja mislim da je vrlo interesantno da bi se to moglo usporediti, nekakva komparativna analiza, da se vidi koji su tu diskursi viktimizacije, pobjede, gdje tu ima nekakvih paralela i gdje ima nekakvih razlika. Jedna komparativna analiza stvarno bila potrebna. To ja sad govorim i mislim svi da bi to možda trebali napraviti, ali znam da još ne postoji. Ali evo, možda smo ovdje započeli neki novi članak.
Kada govorimo, kao što smo danas govorili o ovoj emisiji, o nasljeđima ratova 90-ih u kontekstu sporta u regionu danas, jednostavno ni ne postoji neki način da ovaj razgovor završimo u nekom pozitivnom tonu, već sa ovom reprodukcijom dominantnih narativa, nacionalističkih narativa, po tribinama, širom posjegu slovenskog prostora, bez puno nekih značajnih i većih izuzetaka, nažalost. Hvala ti, Dario, na ovom razgovoru. Ovo je bio podcast Kulture sećanja u dijalogu Fonda za humanitarno pravo.
Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo.